from the conference center.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod namo kaninyo ang kinatibukang sesyon sa priesthood sa ika 187 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika nini nga sesyon idalit sa choir nga naglangkob sa mga amahanog nga anak na laki ikan sa stake sa Cache County, Utah area. Sa Presidente Henry B. Eyring, unang mutatambag sa unang kapangaluhan sa simbahan ang mukandak nini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa priesthood session sa ika 187 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among gipaabot ang among gugma ngadto ni Presidente Thomas S. Monson kinsa nagtan-aw sa iyang panimalay. Kini nga pagserbisyo ipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa naghupot sa priesthood sa daghang dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika nini nga sesyon ni dalit sa choir nga amahan og anak gikan sa stake sa South Cache County, Utah area ubos sa direksyon ni Jeffrey Anderson uban kang Clay Christiansen sa organ. Ang choir mo bukas nining meeting pinaagi sa pagkanta sa Put Your Shoulder to the Wheel. Ang pambukas ng pagampo ihatag dahil ni Elder Kevin W. Pearson sa 70. Pagkahuman, ang choir manganta sa Secret Prayer.
The world has need of willing men who wear the world.
Our beloved Father in heaven.
Ang pinalangga ng Aman sa langit. Kami imo mga anak nagpundok niining conference center ug sa laing mga building sa kalibutan aron papakita sa among gubadya kanimo ug sa imong hinagug mga anak aron mabati sa imong espiritu ug maminaw sa imong mga pulong pinagi sa pinili ang mga sulugoon. Papasalamatan kami sa gipahuli ng ebanghelyo ug sa mga yawe sa Melchizedek priesthood ug ang mga pahayag among pasalamat niya ito nagkupot sa Yahweh din sa kalibutan. Ang mga silang hugma o gipaluyuhan. Ang mga ipangayon inyong orasa nga si Prince Monson ng Shelter Hills ubati sa mga hugma o sa mga pagtuo o sa mga pagampo alang kanila. Ang mga payan ang special nga panalangin sa mga batanaw mga lalaki nga nisalmot ini nga conference nga espiritu sa conviction maabot sa ilang kasing-kasing sa anahona ini gabiuna aron masayad sila nga sila gihugma o gito na sila kadasig sa pagsunod sa mga sugo o paglakaw sunod diha kanimo mga kami samtang kami maminaw sa inspired ng mga musika madasig kami sa pagsunod sa imong kinabuhi sa imong katuyuan o sa imong ang pangayon ng Espiritu mag-uban ka namo nining meeting sa ngalan ni Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Maminaw na kita karon ni Elder Dale G. Renlund sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya nila ni David F. Evans o Richard J. Mains sa 70.
Picture with me a rocket.
Hanauna o banako o rocket nga gimani ubra sa launch pad aron maandam sa paglupad. Karon, hunahuna ang pagduslit. Ang sugnod kung sunugon sa kontroladong paagi mahimong init nga inalisngaw nga mabugwag pagawas naghatag sa gikinahanglang pagduso aron mulupad ang rocket sa kawanangan. Sa katapusan, hunahuna ang karga nga nagpatong ibabaw sa rocket. Ang importansya sa karga hingpit nga makabot kung maabot kini sa angay nining mahimutangan o magamit sumala sa tuyo niini. Dili kinahanglang mahimong rocket scientist aron makasabot ang mahal nga pangkalibutang satellite sa komunikasyon, wala kayo ibili kung magpundura sa bodega. Ang misyon sa usa ka rocket, mao lamang ang paghatod sa karga. Karong gabi una, gusto na kong itandi ang priesthood nga atong gihoptan ngadto sa usa ka rocket ug ang oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahom sa manluluwas ngadto sa karga nga ihatod sa rocket. Tungod sa iyang maulaong sakripisyo, si Hesukristo dunay gahom o otoridad sa pagtubos sa tanang katawhan. Aron daling magamit ang iyang matubsanong gahom, iyang gidiligar ang usa ka porsyon sa iyang gahom o otoridad ngadto sa mga tawo dinhi sa yuta. Kining gidiligar nga gahom o otoridad gitawag nga priesthood. Nagtugot kini sa mga tighupot sa priesthood sa pagtabang sa langitnong Amahan o ni Hesukristo diha sa ilang buhat sa pagpahinabo sa kaluwasan o kahimayaan sa mga anak sa Dios. Gibuhat kini niini tungod kay naghatag kini sa iyang mga anak sa oportunidad nga makadawat sa mga panalangin sa matubsanong gahom sa manluluwas. Ang matubsanong gahom ni Hesukristo importante tungod kay way usa nato nga makabalik sa atong langitnong panimalay nga walay tabang. Sa mortalidad, kanunay kitang makahimo og mga sayop og makasupak sa mga balaod sa Dios. Mahugawan kita sa sala og dili tugutan nga makabalik sa pagpuyo sa presensya sa Dios. Nagkinahanglan kita sa matubsanong gahom sa manluluwas aron mahimo kitang makiguli sa langitnong Amahan. Si Hesukristo mibugto sa mga higot sa pisikal nga kamatayon, nagtugot sa pagkabanhaw sa tanan. Nagtanyag siyang kapasayloan sa mga sala kung kita musunod sa mga balaod o mga ordinansa sa iyang ebanghelyo. Pinaagi niya ang kahimayaan gitanyag. Ang oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahom sa manluluwas, mao ang pinakaimportanteng karga sa paglalang. Alang sa katumanan sa katuyuan sa langitnong Amahan, ang matubsanong gahom ni Kristo kinahanglang anaa alang sa mga anak sa Dios. Ang priesthood naghatod niini nga mga oportunidad. Kini mao ang rocket. Ang priesthood importante tungod kay kikinahanglan ng mga ordinansa o mga pakigsaa dinhi sa yuta, ipahigayon lang pinaagi sa otoridad niini. Kung ang priesthood mapakyas sa paghatod sa oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahom sa manluluwas, unsa man ang katuyuan ini? Dili ba mahimo lamang kining komplikado pangkuha sa atensyon nga pabuto? Tuyo sa Dios nga gamiton ang priesthood nga sobra pa kaysa usa ka klase sa Domingo o isip oportunidad sa pagserbisyo. Tuyo niya nga mohatod kini sa karga. Ang gagmayng mga depekto sa rocket mahimong hinungdan sa pagkapakyas sa misyon. Ang gabok nga mga silyo o kahoyang sa materyales mahimong hinungdan nga maguba ang rocket. Aron mabantayan ang priesthood gikan sa pinasambingay ang pagi, gabok nga silyo o huyang nga materyales, gipanalipdan sa Dios ang pagtugyan o paggamit niini. Ang pagtugyan sa priesthood, gipanalipdan pinaagi sa mga yawi sa priesthood, nga mao ang katungod sa kapanguluhan nga gihatag ngadto sa tao. Ang paggamit sa priesthood, susama nga gipanalipdan pinaagi sa mga yawi sa priesthood, apan usab pinaagi sa mga pakigsaan nga gihimo sa tighupot sa priesthood. Sa ingon, ang paggamit sa priesthood, gidumala pinaagi sa mga yawi, o mga pakigsaad sa priesthood. Ang responsibilidad sa priesthood susa ka tao gihatag sa tinagsa o dili buwag kaniya. Ang priesthood dili usa ka way pormang tinubdan sa kinaugalingong gahom. Ang Aaronic ug Melchizedek priesthood madawat pinaagi sa pakigsaad. Ang Diyos mo determinar sa mga kondisyon o ang tao mo dawat. Sa kinatibok ang pagkasulti, ang mga tighupot sa priesthood makigsaad nga mutabang sa Diyos sa iyang buhat. Sa sayon ning dispensasyon, si Hesus Kristo mipasabot nga ang pakigsaad sa priesthood gipamatud-an diha ninyo alang sa inyong mga kaayuhan, ug di alang sa inyong kaayuhan lang, apan alang sa kaayuhan sa tibuok kalibutan, tungod kay sila wala mo doon nga rin ako. Kini nagtudlo nga ang katuyuan sa priesthood mao ang pagdapit sa uban sa pagduol kang Kristo pinaagi sa pagtabang nilang makadawat sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kita adunay priesthood aron makatabang kita sa mga anak sa langitnong Amahan nga mahupay sa kahasol sa sala ug mahimong sama kaniya. Pinaagi sa priesthood ang gahom sa pagka-Diyos nun mapakita diha sa mga kinabuhi sa tanan nga muhimo ug mutuman sa mga pakigsaad sa ebanghelyo ug mudawat sa konektadong mga ordinansa. Kini ang paagi nga ang mga tao muduol kang Kristo mahimong putli ug makiguli ngadto sa Diyos. Ang matubsanong gahom sa Diyos maggamit pinaagi sa priesthood nga maoy naghatod sa karga. Ang mga pakigsaad ngadto sa Diyos seryoso ug sagrado. Ang tao kinahanglang mangandam, magkataon ug mosulod sa ingon nga mga pakigsaad uban sa tuyo nga tumanon kini. Ang usa ka pakigsaad mahimong usa ka pasalig sa kaugalingon. Sa pag-paraphrase sa English playwright nga si Robert Bolt, ang tao mahimo lang og pakigsaad kung gusto niyang mapasalig gayud sa iyang kaugalingon. Ngadto sa usa ka saad. Muhimo siya og sumpay tali sa kamatuoran sa saad og sa iyang kaugalingong hiyas. Kung ang tao muhimo og pakigsaad, gihopta niya ang iyang kaugalingon sama sa tubig diha sa iyang nagsalod nga mga kamot. Og kung iyang ablihan ang iyang mga tudlo, dili na gayud niya makita papag-usab ang iyang kaugalingon. Ang musupak sa pakigsaad wala nay kaugalingon nga ikapasalig o garantiya nga ikatanyag. Ang usa ka tighupot sa Aaronic priesthood nakigsaad sa paglikay sa sala, pagtabang sa uban nga makiguli sa Diyos, o mangandam sa pagdawat sa Melchizedek priesthood. Kining sagradong mga responsibilidad matuman, samtang siya motudlo, mubunyag, muligon sa mga miyembro sa simbahan, o mudapit sa uban sa pagdawat sa ebanghelyo. Mao kini ang iyang raket ng mga kalihukan. Agigbalos ang Diyos nagsaad og paglaom, kapasayloan, pagpangalagad sa mga anghel, o ang mga yawi sa ebanghelyo sa paghinolsol og bunyag. Ang usa ka tighupot sa Melchizedek priesthood nakigsaad sa pagtuman sa mga responsibilidad nga may kalabutan sa Aaronic priesthood o sa pagpalambo sa iyang calling diha sa Melchizedek priesthood. Gibuhat niya kini pinaagi sa pagsunod sa mga sugo nga may kalabutan sa pakigsaad. Kini nga mga sugo naglakip sa paghatag og makugihong pagsunod sa mga pulong sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagsunod sa matagpulo nga mugula gikan sa baba sa Diyos, pagpamatuod kabahin ni Hesus Kristo o sa iyang buhat sa ulahing mga adlaw, dili manghambog sa iyang kaugalingon, og mahimong higala sa manluluwas, mosalig kaniya ingon nga usa ka higala. Agigbalos ang Diyos nagsaad nga ang tighupot sa Melchizedek priesthood makadawat sa mga yawi sa pagsabot sa mga misteryo sa Diyos. Pamahimo siyang hingpit aron nga siya makabarog sa presensya sa Diyos. Makahimo siya sa pagtuman sa iyang tahas sa pagbuhat sa kaluwasan. Si Hesus Kristo mo andam sa agianan sa tighupot sa priesthood ug magauban kaniya. Ang Espiritu Santo maana diha sa kasing-kasing sa tighupot sa priesthood ug ang mga anghel muaga kaniya. Ang iyang lawas malig-on ug mabag-o. Mahimo siyang manununod sa mga panalangin ni Abraham ug uban sa iyang asawa isig ka manununod ni Hesus Kristo sa gingharian sa langitnong Amahan. Kini mga bililhon o dagko o yamot nga mga saad. Wala na'y labaw pa kamahinong danong mga saad nga mahuna-huna. Sa matagtaw nga nakadawat sa Melchizedek priesthood, ang Diyos nagpamatuod sa iyang pakigsaad uban sa usa ka panumpa. Kini nga panumpa may kalabutan lamang sa Melchizedek priesthood. O ang Diyos ang mihimo sa panumpa. dili ang tighupot sa priesthood. Tungod kay kining talagsaong sitwasyon naglakip sa iyang balaang gahom o awtoridad, ang Diyos migamit og usa ka panumpa, migamit sa labing kusganong pinulungan nga iyang mahimo aron sa pagpasalig kanato sa mahinungdanon og way kausabang kinaiya sa iyang mga saad. Ang grabing mga sangputanan mo resulta sa paglapas sa mga pakigsaad sa priesthood og sa hingpit nga pagbiya niini. Ang walay pagpakapadna o walay pagtagad sa usa ka calling sa priesthood sama ra nga gipahuyang ang usa ka parte sa racket. Gibutang niini sa kakuyaw ang pakigsaad sa priesthood tungod kay musangpot kini sa pagkapakya sa misyon. Ang pagsupak sa mga sugo sa Diyos muputol sa pakigsaad. Alang sa pabalik-balik, huway paghinulsol nga malapason sa pakigsaad, ang gisaad nga mga panalangin bakwion. Mas hingpit na kong nasabtan ang relasyon tali sa priesthood nga racket ug sa oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahom ni Kristo nga mo'y karga, pipila ka tuig na ang milabay. Atol sa usa katapos sa semana, doon ako'y duha ka-assignment. Ang usa mao ang paghimo sa unang stake sa usa ka nasod, o ang lain mo ang pag-interview o batanong lalaki, o kung hanayang tanan, ipahiuli ang iyang mga panalangin sa priesthood o temple. Kining 30 anyos nga lalaki may pasakop sa simbahan dihang hapit na mag-20. May serbisyo siya o dongganong misyon. Apan sa iyang pagpauli, nahisalaag siya o nawala ang iyang pagkamimbro sa simbahan. Human sa pipila katuig, nahiulian na siya sa panimuot. O guban sa tabang sa mahigugmaong mga leader sa priesthood o mabinatiyo ang mga membro, naghinulsol siya. O gidawat pag-usab pinaagi sa bunyag ngadto sa simbahan. Wa madugay mihangyo siyang mapahiuli ang iyang mga panalangin sa priesthood og templo. Naghimo kami og appointment alang sa Sabado sa alas 10 sa buntag sa meeting house. Sa dihang miabot ko, alang sa nagunang mga interview, anaan na siya. Naghinam-hinam siya nga makahupot pag-usab sa priesthood. Daw dili siya makahulat. Panahon sa among interview, akong gipakita niya ang sulat nga nagpasabot nga personal nga gribyo ni Presidente Thomas Ismunson ang iyang application o gitugutan ang interview. Kining medyo kalmado nga batanong lalaki, mihilak. Ako dayon siyang gisultihan nga ang pizza sa among interview way opisyal nga kahulugan sa iyang kinabuhi. Daw naglibog siya. Ako siyang gipahibalong nga human ako mapahiuli ang iyang mga panalangin, ang iyang record sa pagkamimbro mapakita lang sa iyang orihinal nga bunyag, kumpirmasyon, ordinasyon sa priesthood, o endowment ng mga pizza. Na-emosyonal na pod siya. Gihangyo na ko siya sa pagbasa gikan sa doktrina o mga pakigsaan. Tanawa, siya nga naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo. Og ako ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila. Pinaagi niini kamo masayod kung ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala. Tanawa, siya mo kumpisal kanila og mubiya kanila. Mga luha mipuno sa iyang mga mata sa ikatulong higayon. Dayon akong gibutang akong mga kamot sa iyang ulo og sa pangalan ni Hesus Kristo, pinaagi sa otoridad sa Melchizedek priesthood og uban sa pagtugot sa presidente sa simbahan. Akong gipahiuli ang iyang mga panalangin sa priesthood o templo. Hilabihan ang kalipayang miabot kanamo. Nasayod siya, nga gitugutan na usab siya sa paghupot o paggamit sa priesthood sa Diyos. Nasayod siya, nga ang iyang mga panalangin sa templo, hingpit na usab nga naglihok. Adunay kalagsik sa iyang mga lakang o malipayon siyang tanaon. Mapasigarbuhon kayo ko kaniya. Og mibati kung unsa usab ka mapasigarbuhon ang langitnong amahan kaniya. Humaniana ang stake giorganisar. Ang mga meeting itambungan sa madasigon, matinudaan ng mga santos, og ang usa ka talagsaong stake presidency gipaluyuhan. Hinoon alang nako, ang makasaysayang okasyon sa pag-organisar na ining unang stake sa nasod nalupigan sa kalipay nga akong gibati sa pagpahiuli sa mga panalangin ining batanong lalaki. Nakaamgo ko nga ang katuyuan sa pag-organisar sa stake o sa paggamit sa priesthood sa Diyos sa bisan unsang paagi, mao ang pagtabang sa langit ng Amahan o ni Hesukristo sa ilang buhat, sa paghatag sa oportunidad alang sa katubsanan o kahimayaan sa matag-usa sa mga anak sa Diyos. Sama sa rakit, kansang katuyuan mo ang paghatod o kusa kakarga, ang priesthood naghatod sa Ebanghilyo ni Hesukristo, nagtugot sa tanan sa paghimo og mga pakiksaad o pagdawat sa kalabot ng mga ordinansa. Ang inula nga dugo ni Kristo, mahimong magamit sa atong kinabuhi, samtang atong masinati ang makabalaang impluensya sa Espiritu Santo o madawat ang mga panalangin nga gisaad sa Diyos. Agig dugang sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghilyo sa inyong kaugalingon, dapiton ko kamo sa paghimo o pagtuman sa mga pakigsaad sa priesthood. Dawata ang panumpa sa Diyos o ang iyang saad. Ipalambo ang inyong mga responsibilidad sa priesthood sa pagtabang sa langit ng Amahan o ni Hesukristo. Gamita ang priesthood aron sa pagtabang sa paghatod sa oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahom sa manluluwas ngadto sa laing tao. Samtang inyong buhaton, dagkong mga panalangin ang moabot kaninyo o sa inyong pamilya. Mupamatuod ko nga ang manunubos buhi o naggiya ni ini nga buhat sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Mianhi kita karong gabi una uban sa paglaom ug pagtuo nga mubiya kita nga maligon ug mapanalanginan sa Espiritu Santo nga nagtudlo sa kamatuoran. May tungod ni sa atong individual nga pagpangita sa kamatuoran nga gusto nako hisgutan. Sa patan-on pa do na koy daghang pangutana bahin sa simbahan. Ipalinay ni sincero nga uban dili ug nagpakita sa pagduwa-duwa sa uban. Pirmi ni nakong hisgutan uban sa akong inahan. Sigurado ko nga makabantay siya nga daghan akong pangutana sincero. O kinasing-kasing. Siguro nasagmuyo siya sa dili kayo sinsiro og mas makapalalis. Apan wag yun ko niya ipakaubos kay doon ako'y pangutana, maminaw siya og musulay sa pagtubag. Dihang murag nasulti na niya tanan og doon na gihapon ko'y pangutana, muingon siya. David, mayo nang apangutana. Samtang nangita, nagbasa o nagampo ka sa tubag, nganong dili man lang ka mubuhat sa butang angay ni mong buhaton o dili mubuhat sa dili ni mo angay buhaton? Nashimo kining sumbanan sa pagpangita nako sa kamatuoran. Pinaagi sa pagtuon, pagampo o pagtuman sa mga sugo, nabantayan nako nga dunay tubag sa tanan ako importanteng pangutana. Nabantayan sa nako nga sa ubang pangutana ang padayon nga pagtuo, pailob o pagpadayag ikinahanglan. Gibutang ni mama ang responsibilidad sa pagpalambo sa pagtuo o pagpangita sa tubag nga rin ako. Nasayod siya nga ang importanteng tubag magikan sa pagpangita nako sa kamatuoran nga gitakda sa langitong Amahan. Nasayod siya nga kinahanglan akong pangitaon ang kamatuoran o kinahanglan kong sinsiro sa akong pangutana o andam nga mubuhat sa unsay tinuod. Nasayod siya nga kinahanglan kong magtuon o magampo o mupalambo o mas dakong pailob sa pagtinguhan ako og tubagikan sa Ginoo. Ang kaandam nga mapailubon parte sa atong pagpangita sa kamatuoran og sa sumbanan sa Ginoo sa pagpadayag sa kamatuoran. Paglabay sa panahon, hibaluan ako nga akong inahan nagtudlo nako sa sumbanan sa langitong Amahan sa pagpangita sa kamatuoran. Milambo ang akong pagtuo, misugod og abot ang tubag og gidawat nako ang mission call. Doon na higayon sayo sa akong mission, dihang gikinahanglan kong masayod kung ang simbahan tinood ba o si Joseph Smith propeta ba sa Dios. Gibati nako ang klarong gipahayag ni Presidente Monson sa katapusang komperensya. Kung kamo wala pa'y pagpamatuod nining butanga, buhata ang gikinahanglan aron makabato niini. Mahinungdanon nga dunay inyong kaugalingong pagpamatuod sa lisod nga panahon kay ang pagpamatuod sa uban igorang muabag ninyo. Nasayod ko nga kinahanglan kadto, kinahanglan kong mubasa sa basaw ni Mormon sa kinasing-kasing tinuod nga tinguha ug mangutana sa Dios kon kini tinuod ba. Paminawa ang pamahayag sa langitong Amahan pinaagi ni Propeta Moronay. Kun makadawat mo ni ini, muawha ko ninyo nga mga tanas sa Dios ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo kun kini dili ba tinuod o kun mangutana mo sa kinasingkasing sa tinuod nga katuyuan nga may pagtuo kang Kristo siya mo pakita sa kamaturan ni ini pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Aron madawat kun unsay naa sa basahon ni Mormon, kinahanglan kong mubasa ni ini. Nagsugod ko sa sinugdanan o nagbasa kada adlaw. Ang uban, dali ra kayong makadawat og pagsaksi, ang uban nagkinahanglan pa og dugang panahon, pagampo og pagbasa sa pipila ka higayon. Kinahanglan kong mubasa sa tibok basahon sa dili pa na kong madawat ang gisaan nga pagsaksi hinoon. Gipakita sa Dios ang kamaturan nga rin ako pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa akong missionary journal, gihulugway nako ang kalipay sa pagkahibalo sa kamaturan o ang akong personal commitment o tinuod nga tinguha sa pagbuhat sa kamaturan nga akong nadawat. Akong gisulat, mipasalig ko sa amahan sa langit o sa akong kaugalingon nga buhaton ang pinakamaayo, paghatag nina o 100% sa tibok na akong kinabuhi. Bisan unsay gipangayo akong buhaton, apan karon na ang nahabilin sa akong misyon o gihimuon ako kini nga talagsaong misyon nga dili nako kamahayan, apan dili alang nako, apan alang sa Ginoo. Gihigugman ako ang Ginoo, ug ang buhat ug mag-ampo lang ko nga ang pagbati dili gayud mo biya nako. Akong nasairan nga ang kanunayng pag-amuma ug padayon nga paghinulsol ug pagtuman sa sugo gikinahanglan aron dili gayud mo biya kana nga pagbati. Si Presidente Monson miingon ang pagpamatuod kinahanglan lig-unon ug bag-ohon pinaagi sa padayon nga pagsunod sa nga sugo sa Dios ug sa kanunayng pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan kada adlaw. Sulod sa katuigan gipangutanan ako ang mga misyonaryo ug ang kabatanonan sa tibuok kalibutan kung giun sa nila pagsugod ang ilang personal nga pagpangita sa kamaturan o pagbaton o pagpamatuod, hapitan na akong ipanghutan na mitubag ang ilang paningkamot na makabaton o pagpamatuod, nagsugod sa personal nga desisyon sa pagbasa sa basaw ni Mormon, gikan sa sinugdanan o nangutana sa Diyos kung kinitinood ba. Sa pagbuhat nini, mipili sila sa paglihok, imbis nga agahaton sa pagpalihok, pinagi sa pagduha-duha sa uban. Aron masayod sa kamaturan, kinahanglan itong sunod ang ebanghilyo o sulayan ang pulong. Gipasidanaan kita nga dili ubatok sa Espiritu sa Ginoo. Ang paghinulsol uban sa determinasyon sa pagtuman sa sugo, importanteng bahin sa pagpangita sa kamaturan. Gani, kinahanglan kitang mubiya sa tanang sala. Aron masayod sa kamaturan. Kita gisugo nga pangitaang pagtulunan pinaagi sa pagtuon o pagtuo o pangitaagi kan salbing maayong basahon ang pulong sa kaalam. Ang pagpangita sa kamaturan kinahanglan mag-focus sa labing maayong basahon o kapanguhaan. Lakip sa labing maayong maong kasulatan o magpulong sa buhing mga propeta. Gihangyo kita ni Presidente Monson nga buhata kung sa'y gikinahanglan aron makabaton o mapabilin ang ligong pagpamatuod. Unsay gikinahanglan aron mapalambo ug mapaligo ng pagpamatuod? Matagusan nato dunay responsibilidad sa pagbuhat unsay gikinahanglan aron makabaton ug mapabilin ang ligong pagpamatuod. Ang mapailubong pagtuman sa mga pakigsaad samtang atong buhaton unsay gikinahanglan aron madawat ang tubagikan sa Ginoo parte sa sumpanan sa Dios sapagkat unsa kamaturan. Labi na kon ang butang lisod kinahanglan kitang mutugyan sa mayong buot ug pagpailob sa tanang kabubuton sa Ginoo. Ang mapailubong pagtuman sa pakigsaad mudug sa kamapaubsanon, mapalambo sa tinguha nga masayod sa kamaturan o mutugot sa Espiritu Santo sa pag-agak nato sa agianan, sa kaalam, aron kita mapanalinginan, muuswag o mapreserban. Ako asawa si Mary o ako, doon ay gimahal na mo pag-ayo nga ng limbasog sulod sa katuigan, bahin sa mga aspito sa simbahan. Ganahan siya sa ebanghilyo o sa simbahan, apan doon ay pangutana. Na-sealed siya sa templo, aktibo sa simbahan, mituman sa iyang calling, o talagsaong inahan o asawa. Sulod sa katuigan, misulay siya sa pagbuhat sa mga butang nga husto o milikay sa mga butang nga sayop. Mituman siya sa iyang pakigsaad o nagpadayon sa pagpangita. Usahay, mapasalamaton siya nga napaligon sa pagtuo sa uban. Dili palang dugay ang iyang bishop nakikita niya o sa iyang bana. Gihang niyo siya nga dawaton ang buluhaton sa templo nga magsilbing proxy alang sa nagkinalan o mga ordinansa sa templo. Kining calling nakasurpresa nila apan gidawat nila o nagsugod sa ilang pagservisyo sa balay sa Ginoo. Ang ilang tinidyar nga anak, tagbago lang may appeal sa family history research o nakakita o apelido, kansang ordinansa sa templo wala pa makumplito. Sa katapusan, nagsilbi silang proxy o mihimo o mga ordinansa sa templo alang niining tawana o sa iyang pamilya. Samtang nang luhod sila sa altar o gipahigayon ang siling, kining talagsaon, mapailubong babae nga nangita sa dugay ng panahon, dunay pribadong espirituhanong kasinatian din na sayra niya nga ang ang templo ug ang mga ordinansa nga gipahigayon diha ni tinuod na nawag siya sa iyang inahan og bisulti bahin sa iyang kasinatian ug mingon na samtang doon na pa siya pipila ka pangutana na sayod siya nga ang templo tinuod nga ang mga ordinansa sa templo tinuod ug ang simbahan tinuod naghilak ang iyang inahan sa pasalamat alang sa mahigugmaon mapailubong lagitong amahan ug sa anak nga mapailubong nagpadayon sa pagpangita. Ang mapailubong pagtuman sa pagigsaad nagdalag panalangin sa langit sa atong kinabuhi. Nakakita akong dakong kahupayan sa saad sa Ginoo nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo masayod sa kamatuoran sa tanang butang. Bisan dili masayod sa tanan, mahimo natong masayran ang kamatuoran nga ang basahon ni Mormon tinuod nga ang Diyos atong amahan sama sa gisulti ni Elder Nelson nga ang basahon ni Mormon pulong sa Diyos o mabati nato nga dili mabuhi ug usa ka adlaw nga wala kini nga ang Diyos atong nahigugma nato kang iyang anak si Jesus Kristo mao atong manluluwas ug manunubos ug ang pagkamiyembro sa iyang simbahan kinahanglang hangupon ug ang sinimanang pagambit sa sacrament pagkatabang nato ug sa atong pamilya nga mahimong luwas atong masayran nga pinaagi sa ordinansa sa templo ang pamilya sa tinuod magkahiusa hangtod sa kangturan ug ang pag-ula ni Jesus Kristo ug ang mga panalangin sa paghinulsol ug pagpasaylo tinuod at atong masayran nga ang atong propeta si President Thomas S. Monson propeta sa Ginoo ug ang iyang magtatambag ug mga sakop sa quorum sa 92 ka mga apostoles, mga propeta, manalagna ug tigpadayag. Niining tanan ako na sayad nga tinuod ug muhatag ko sa akong pagsaksi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brethren, kaisunan, tingali walay makalabaw sa pasidungog nga atong madawat sa Ginoo kaysa kahibalo nga misalig siya nato nga mahimong takos sa mga tinghupot sa priesthood o talagsaong bana o gamahan. Ang pag-angkon sa pagsalig sa Ginoo usa ka panalangin sa atong paningkamot. Ang pagsalig usa ka panalangin sa pagsunod sa balaod sa Dios. Ang pag-angkon sa pagsalig sa Ginoo mao'y bunga sa pagkamatuoron sa atong pakigsaad nga gihimo diha sa bunyag o sa balaan nga templo. Kung atong tumanon nga atong mga saad sa Ginoo, anya ang pagsalig nato mulambo. Ang karaan o modernong kasulatan nagamit sa pulong kaligdong sa kasing-kasing sa paghulagway sa kinaiya sa matarong at tao. Ang kaligdong o kulang sa kaligdong usa ka sugaranang elemento sa kinaiya sa tao. Ang tao nga dunay kaligdong sa kasing-kasing mao ang tao nga masaligan. Kaya ang pagsalig pinasikad sa kaligdong. Ang tao nga may kaligdong adunay tumong ingon man lihok nga putli ug matarong sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi. Mapubliko man o mapribado. Ang matag desisyon nga atong himuon mahimong makapadugang o makapakunod sa pagsalig sa Dios. Kining baruganan tingali makita kayo sa atong balaanong responsibilidad nga gihatag isip mga bana o gamahan. Isip mga bana o gamahan na dawat nato ang balaang sugo gikan sa modernong propeta, manalagna og tigpadayag diha sa dokumento ang pamilya usa ka pamahayag nato sa kalibutan. Kining dokumento nagtudlo nato nga una, ang amahan mao ang mangulo sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug sa pagkamatarong. Ikaduha, ang mga amahan may kapangakuan sa pagsangkap sa mga kinahanglan sa kinabuhi o sa pagpanalipod sa ilang pamilya. Aron makabaton kita sa pagsalig sa Dios, kinahanglan natong matuman kining tulo ka balaanong responsibilidad sa atong mga pamilya sa paagi sa Ginoo. Sa giingon, ang pamaagi sa Ginoo mao ang pagtuman ining responsibilidad uban sa atong asawa ingon man. Para nako, nagpasabot kini nga dili kita makapadayon sa bisan unsang desisyon bahin ining tulo ka responsibilidad kung walay hingpit nga panag-uyon sa atong asawa. Ang unang lakang sa atong panimpalad sa pagbaton sa pagsalig sa Ginoo mao ang pagsalig kaniya. Si propeta Nephi may pakita ni ini nga pagsalig sa diha nag-ampo siya, O Ginoo, ako misalig kanimo ug ako mosalig kanimo sa kangturan. Ako dili mabutang sa akong pagsalig diha sa gahom sa tao. Si Nephi hingpit nga masaligon sa pagbuhat sa kababuton sa Ginoo, agigdugang sa pag-ingon nga siya mabuhat sa mga butang nga ang Ginoo misugo. Si Nephi walay pagduaduha sa iyang pagsalig sa pagtuman sa iyang tahas. Sumala sa gipamahayag, ingon nga ang Ginoo buhi, ug samtang kita buhi, kita dili mabalik ngadto sa atong amahan sa kamingawan hangtod nga matuman ang buta nga gisugo sa Ginoo kanato. Tungod kay si Nephi unang misalig sa Dios, dako ang pagsalig sa Dios kang Nephi. Ang Ginoo mibubo kaniya sa espiritu nga mipanalangin sa iyang kinabuhi, sa kinabuhi sa iyang pamilya ug sa iyang mga katawhan. Tungod kay si Nephi midumala diha sa gugma ug sa katarong ug mihatag ug mipanalipod sa iyang pamilya ug katawhan, siya mingon, kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon. Aron ipresentar ang panlantaw sa usa ka babae bahin ni ini, mihangyo ko og tabang sa akong duha ka anak na babae nga mga minyo na. Mihangyo ko kon maghatag sila og pamahayag sa ilang panlantaw sa kaimportante sa pagsalig sa ilang kaminyoon o kinabuhi sa pamilya. Aniya ang mga nauna nila ni Lara Harris o Christina Hansen. Una si Lara. Importante kayo na ako nga makahibalo nga ang akong bana mohimo sa iyang buluhaton sa adlaw, naghimo siya og mga pagpili nga nagpakita og pagrespeto og paghigugma nako. Kung makasalig kami sa usag-usa ni ining pagiha, dunay kalinaw sa balay, diin ikalipay ang pagmatuto sa ang pamilya. Karon ang hunauna ni Christina. Ang pagbaton o pagsalig sa usa ka tawo sama sa pagbaton o pagtuo sa usa ka tawo. Kung wala ka ng pagsalig o pagtuo, ana ang kadlok o pagduaduha. Para nako, usa sa labing dakong panalangin nga maabot sa hingpit nga pagsalig sa akong bana, mao ang kalinaw. Kalinaw sa nahuna nga masayod nga buhaton ay ang gisulti. Ang pagsalig makahatag og kalinaw, gugma, o mangturon kini, o mulambo. Si Lara, o si Krishna, wala makita, unsay gisulat sa usag-usa. Interesado ko, nga silang duha matag-usa na gunauna sa panalangin sa kalinaw sa panimalay, agig resulta sa pagbaton og bana nga ilang masaligan. Sama sa gilagway sa akong mga anak, ang baruganan sa pagsalig, aduna importante kayong papil sa pagpalambo sa panimalay nga makasintro kang Kristo. Natagamtam na ako kanang kultura nga nagdako sa usa ka mimalay nga nakasintro kang Kristo, diyan ang akong ama nagmipasidungog sa iyong priesthood ug nakaangkon og pagsalig sa libog pamilya tungod sa kaligdong sa iyang kasing-kasing. Ipaambit na ako ninyo ang kasinatian sa batan-on pa ko nga nagpakita sa akong malungtarong positibo nga epekto sa usa ka mahan kinsa nakasabot ug nagsunod sa baruganan sa pagsalig base sa kaligdong diha sa iyang pamilya. Sa bata pa kayo ko, ang akong ama nagtukod og kumpanya nga nag-specialize og factory automation. Kini nga negosyo nagama, nag-insular og automated nga production line sa tibuok kalibutan. Dihang nag-middle school ako, gusto sa akong amahan nga makat-on ko sa pagtrabaho. Gusto usab niya nga makat-on ko sa tibuok dagan sa negosyo. Ang una akong trabaho, naglakip sa pag-mintina sa nataran o pagpamintura sa dapit sa pasilidad nga dili makita sa kataghanan. Dihang nag-high school ako, gipromote ko sa pagtrabaho sa pagamaan. Nagsugot ko nga makat-on og unsaon pag basa sa mga blueprint o padagan sa dako makinarya sa puthaw. Pag-graduar na ako sa high school, nag-eskwila ko sa Universidad Dayon, nag-mission. Pag-uli ikan sa mission, mibalik dahin ko sa trabaho, nagkinhalan ko nga makakwarta alang sa akong pag-eskwila. Usa ka adlaw ni Ana, human sa akong mission, nagtrabaho ko sa factory, dihang gipatawag ko sa akong amahan ngadto sa iyong opisina, o nangutana kung ganahan ba ko nga mauban niya sa usa ka biyahe sa negosyo ngadto sa Los Angeles. Maukin niya ang una higayon nga akong amahan, midapit ka na ako sa pagbiyahe alang sa negosyo, sa pagkatinood, itugutan ko niya nga muadto sa publiko, aron mutabang sa presentar sa kompanya. Sa wala pa mimo biyahe, giandam ko niya og pipila ka mga detalye bahin sa among potential nga bagong kliyente. Una, ang kliyente usa ka multinational corporation. Ikaduha, nag-upgrade sila sa ilang production sa tibuok kalibutan uban sa labing bagong automation nga technology. Ikatulo, ang among kompanya wala pasukan magka-supply nila og mga engineering services o teknolohiya. O katapusan ng ilang labaw at tigdumalang opisyal sa pagpamalit mit patawag og meeting aron pag-review sa among quotation sa bagong proyekto. Kining meeting napakita og usa ka bagong potential nga oportunidad alang sa among kumpanya. Pag-abot sa Los Angeles, ang akong amahan ug akome adto sa hotel sa executive para sa meeting. Ang unang hanay sa panaghisgutan mao ang panaghisgot o panag-inasa sa engineering design specification sa proyekto. Ang sunod nga item ang gisgutan kalabo sa detalye sa pagpadagan, lakip sa logistika o mga pizza sa pag-deliver. Ang panapos nga item sa adinja mao ang paghisgot sa presyo, pagtermino o mga kondisyon diin na himong kulbahinam ang negosasyon. Kining official nga corporation ni pasabot kanin namo ang among kita niya nga presyo mao ang kinaubsan nga gisumiter sa mga bidder sa proyekto. Unya siya ni nakuryoso gisultihan ni Minya nga ang presyo sa kinaubsan nga bid. Unya nangutana na siya kun anda mami nga among usbon ang among kita niya gisumiter nga presyo, ipayag siya nga ang bag-o nga namong presyo kinahanglan muubos lang og gamay sa sunod nga kinatasa ang bid. Ipasabot siya nga among tungaon ang bag-ong gibato nga dolyares. Mirason siya nga pinaagi sa pag-ingon nga mudaog ang tanan. Mudaog ang among kumpanya kay mukita og mas dakong kwarta kaysa orihinal nga gibid nga gihatag. Mudaog ang iyang kumpanya kay nakigsabot hapon sila sa labing ubos nga tigbid bidder. Og dayag lang mudaog siya kay makakuha siya og dakong bahin kay maayo kaayo siya nga nakigsabot. Gihatag dayon niya namo ang numero sa post office box kung asa'y padala ang kwarta o ang iyang gipangayo. Human ining tanan, mitanaw siya sa akong mahal ng tanan. Unya, may kasabutan na ba kita? Nakuyawan ko nga mitindog ang akong papa, milamano sa iyang kamot o miingon nga ito kaniya, balikan ka namo. Pagbiya na sa meeting, misakay mi sa giabangan ng sakyanan o ang akong amahan, may atubang na ako ng utana. Nan, unsay mong unhauna nga atong buhaton? Mingon ko sa akong unhauna, dili kita mudawat sa iyang gitanyag. Nangutan dayon ang akong amahan, nakunhauna ka ba nga doon natin responsibilidad sa tanan natong trabahanti sa pagsumitir o usa ka maayong subay sa kandidat sa atong trabaho? Samtang na malandong ko niini, sa wala pa kumutubag, itubag niya ang akong pangutan na mingon siya, paminawrik. Sa higayon nga dawato nimo ang suborno o kompromiso ang imong kaligdong, lisod na kayo kining bawion. Hudit akid kini mabalik pa. Ayaw gayud kini buhata bisan kano saan. Sa ngan nga mipaambit ko ni ining kasinatian, nagpasabot nga wala gyud na ko ikalimti unsa gitudlo sa akong amahan nga rikan nako ni anang unang biyahe sa negosyo uban kaniya. Ako gipaambit kini kasinatian sa paghulagway sa malungtarong impluwensya nga atong mangkon isip mga amahan. Mauna-unaan ninyo ang akong pagsalig sa akong amahan tungod sa kaligdong sa iyang kasing-kasing. Gisunod niya kining samang baruganan sa iyang pribado nga kinabuhi uban sa akong inahan, sa iyang mga anak o sa tanan niyang gikauban sa iyang pamilya. Kaigsunan, nag-ampo ko karong gabiuna nga unta, unahon nato ang pagsalig sa Ginoo sama sa gipakita nini Fayo og dayon pinaagi sa kaligdong sa atong mga kasing-kasing makaangkon sa pagsalig sa Ginoo ingon man ang pagsalig sa atong mga asawa og mga anak. Kung atong buhaton o gamiton kining sagradong baruganan sa pagsalig nga pinasikad sa kaligdong, kita magmatinuuron sa atong sagrado nga mga pakisaad, magmalampuson usab kita sa pagdumala sa atong pamilya uban sa gugma o katarong, sa pagsangkap sa mga panginahanglan sa kinabuhi o sa pagpanalipod sa pamilya gikan sa kadautan sa kalibutan. Nini mga kamatuoran, mapaubsanan ko mapamatuod sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ang kongregasyon karon mo apil sa choir sa pagpanganta, How Firm a Foundation. Human sa pagpanganta, kalipay nato mamina ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Og dayon ako mamulong kaninyo.
Thank you. An elderly man was
sa katao nga gulangon na miapil sa naglinya sa post office sa pagpalit og stamp sa service counter. Nabantayan sa batanong babae nga maglisod siya glakaw ug mitanyag nga tudluan siya unsaon pagpalit og stamp gikan sa machine aron makadaginot og oras. Mingon ang gulangon nga tao nga salamat apan okay ra ko nga maghulat. Dili bitaw mangutan ang machine bahin sa akong arthritis. Usahay, makatabang ang pagpakigsulti og tao nga mobati sa atong mga problema. Ang kasakit, kasubo, ug balatian, mga kasinatian kini nga moabot ka natong tanan. Mga aksidente, mga pag-antos ug kapildihan moangkon og dugang gidak-on sa atong panumduman. Sa atong kalag, og atong kaugalingon. Kung isgutan ang atong physical nga kayuhan, hangupon nato ang katigulangon isip bahin sa atong mortal nga panaw. Magpatambag kita sa mga profesional kinsa may kinadman sa atong physical nga lawas. Kung mag-antos kita og emosyonal og mental nga kaluya, magpatabang kita sa mga eksperto kinsa makatambal nining matanga sa mga sakit. Sama nga magsagubang kitag mga pagsulay sa pisikal ug emosyonal dinhi sa mortalidad, magatubang usab kita og mga espiritual nga hagit. Daghan ka nato may mga panahon sa kinabuhi nga lig-on kaayo ang atong pagpamatuon. Makasinati pod kitag mga panahon nga daw layo ang langit nung amahan. May mga panahon nga mabahandi nato sa atong kasing-kasing ang mga butang sa Espiritu. May mga panahon nga daw tili usab kinibililhon o minus ra ang bili niini. Karon, mamulong ko bahin sa espiritual nga kaayuhan. Unsaon nga matambalan ang atong kawalay pag-uswag ug maglakaw sa kasanag sa espirituhanon nga kabaskog. Usahay ang espiritual nga balatian maoy bunga sa mga sala o emosyonal nga samad. Usahay ang espiritual nga pagkahugno hinay-hinay maabot nga dili gani tama kamatikod unsay nang hitabo. Sama sa anam-anam nga pagkahulma sa dakong bato, ang espiritual nga kasakit o kasubo anam-anam nga matigom, hangtod bugat na kaayo kini nga pasaanon. Sama pananglit, mahitabo kini kung ang atong mga responsibilidad sa trabaho, sa panimalay o sa simbahan magkabugat, nga dili na nato makita ang kalipay sa ebanghelyo. Tingali mo ba ti tasama o wala na kita'y kahatag o ang pagsunod sa mga sugo sa Dios lapas na sa ato nga kusog. Dili tungod kay tinuod ang spiritual nga pagsulay, wala magpasabot nga dili na kini maayo. Mamaayo kita sa spiritual nga paagi. Bisan ang pinakalaom nga espiritual nga samad. Oo, bisan kadtong dawalay pagkaayo, kini mamaayo. Mahal kong mga higala, ang makaayo nga gahom ni Jesucristo anaa sa atong panahon karon. Ang makaayo niya nga paghikap, makausab sa kinabuhi sa atong panahon, sama ra sa iyang panahon. Kung may pagtuo kita, iya kitang gunitan sa iyang mga kamot, pinaagi o punon sa langit ng kahayag ang atong mga kalag, musulti ka nato o bulahang mga pulong, bumangon ka, dadangi mo hidaanan o lumakaw ka.
Bisan unsay hinungdan sa mga espiritual natong balatian, o sara ang hinungdan niini. Kana mao ang kawalay balaan nga kahayag. Ang kangit-ngit mo paus-os sa atong abilidad sa klaro nga pagtanaw, mupangit-ngit kini sa atong pananaw nga kaniadto yano o klaro. Kuna kita sa kangit-ngit, dili usab maayo ang atong mga pagpili. Kay dili man nato makita ang peligro sa atong agianan. Kuna kita sa kangit-ngit, mawad-an kita sa paglaom, kay dili man nato makita ang kalinaw o kalipay nga naghulat ka nato kung padayon lang kita sa pag-abante. Ang kahayag sa laing bahin magtugot nga atong makita ang mga butang kung unsa gayud kini. Magtugot kini nga malantaw nato unsay sakto ug sayop, kung unsay importante o unsay dili. Kung naa kita sa kahayag, mahimo nato ang tarong nga pagpili base sa tinuod nga mga baruganan. Kung naa kita sa kahayag, doon na kita'y hingpit nga kahayag sa paglaom. Kay kita man, kay makita man nato ang mortal natong mga pagsulay gikan sa mga turon nga panglantaw. Makita nato ang espiritual nga pagkaayo kung mapalayo kita sa mga gabon sa kalibutan ug moadto kita sa walay katapusang kahayag ni Kristo. Kung mas masabta nato ug ma-apply ang doktrinal nga konsepto sa kahayag, kung mas makapanalipod kita batok sa mga sakit nga espiritual nga mutakboy o musamok ka nato sa tanang direksyon, ug mas lagsi kita nga makaservisyo, may sugon, mapinanggaon ug mapaobsanong tighupot sa balaan nga priesthood. Matinuoron nga sulugoon ug disipulo sa atong pinalangga ug mangturon nga hari. Miingon si Jesucristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gayon magalakaw sa kangit-ngit. Hinunoa, magabaton siya sa kahayag nga maghatag ug kinabuhi. Unsay pasabot niini? Mao kini. Siya nga mapaobsanong musunod ni Jesucristo, makasinati ug moambit sa iyang kahayag. Ug mosanag pakana nga kahayag hangtod nga mabungkag ang kinagrabihan nga kangit-ngit. Nagpasabot nga dunay gahom, dunay kusog nga impluwensya nga gikan sa manluluwas. Magpadayon kini gikan sa atubangan sa Dios aron sa pagpuno sa walay katapusan nga kawanangan. Kay mosayag kini nga gahom mubayaw ug modagnag sa atong kinabuhi. Kasagaran gitawag kini sa kasulatan og kahayag. Apan, gi-refer usab kini sa nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Sa doktrina og mga pakigsad atong mabasa, ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran, ug bisan unsa nga kamatuoran mao ang kahayag, ug bisan unsa nga kahayag mao ang espiritu. Gani ang espiritu sa Ginoo sa espiritu ni Jesucristo. Kining laom nga panabot, kana nga kahayag mao ang espiritu nga mao ang kamatuoran, ug musanag sa matag kalagni. Kini nga kahayag kinsa moanhi sa kalibutan, importante ug malaomon. Ang kahayag ni Kristo naglamdag sa matag tawo pinaagi sa kalibutan, nga nagpatalinghog ngadto sa tingog sa espiritu. Ang kahayag ni Kristo mulukop sa kalibutan, mulukop kini sa yuta, mupuno kini sa matag kasing-kasing.
Ang Diyos walay pinalabi sa mga tao. Magamit sa tanan ang iyang kahayag, bantugan o dili, adunahan o kabos, pinalabi o dili. Kung ablihan ninyo ang inyong hunahuna aron madawat ang kahayag ni Kristo ug musunod sa manluluwas, madawat ninyo ang dugang nga kahayag. Anamanam, gamay dinhi o gamay dito, mapundok ang dugang nga kahayag ug kamatuoran sa inyong nga kalag hangtod mahanaw ang gangit-ngit sa inyong kinabuhi. Bukhon sa Dios ang inyong mga mata. Hatagan kamog bagong kasing-kasing sa Dios. Ang gugma sa Dios, kahayag ug kamatuoran, mopalihok sa nakatulog nga mga butang ug mabag-o ang inyong kinabuhi kang Kristo Jesus. Misaan ang Ginoo, o kung ang inyong katuyuan o sanga to sa akong himaya, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag o walay kangit-ngit diha kaninyo. O kana nga lawas nga napuno sa kahayag makasabot sa tanan nga mga butang. Katapusang paagi para sa espiritual nga balatian kini. Mahanaw ra ang kangit-ngit kung anaa ang kahayag. Ang pagkumpara sa espiritual nga kangit-ngit, dili mo pugos ang Dios sa paghangop sa iyang kahayag. Kung komportable ra ta sa kangit-ngit, sigurado nga dili mausab ang atong kasing-kasing. Aron dunay kausaban, pasudlon gayod nato ang kahayag. Atol sa akong pagpiloto isip airline captain libot sa atong planetang Earth, matingala ko kanunay sa katahom ug kahingpit sa minugna sa Dios. Akong nakita labaw na ang pagkakita sa relasyon tali sa yuta ug sa adlaw. Gikonsiderar ko kini nga dako nga object lesson kung sa unsang paagi ang kahayag o kangit-ngit. Sigon sa atong nahibaluan, sa matag oras, 24 oras gabi o gabi ang gabi, mahimong adlaw, ang adlaw mahimong gabi. Unsa day ang gabi, kini anino ra gayod. Bisan sa pinakangiob nga kagabhion, wala muhunong sa pagsilaw ang adlaw. Padayon kining naghayag nga sanag sukad apan mungit-ngit ang katunga sa kalibutan. Kung walay kahayag, mahitabo ang kangit-ngit. Kung maabot na ang kangit-ngit sa kagabhion, dili kita masubo o mabalaka nga nawala ang adlaw. Wala sa atong unahuna nga wala na diha ang adlaw o napalong. Nakasabot kitang tanan nga ang adlaw nasalipdan ra. Nga padayon nga nagtuyok ang kalibutan o sa katapusan ang kasilaw sa adlaw moabot na usab kanato. Wala magpasabot nga kon mungit-ngit, wala nay kahayag. Sa kasagaran nagpasabot kini nga wala kita sa saktong dapit aron makadawat ni ana nga kahayag. Sa bag-o lang eclipse sa daghan ang naningkamot nga maimpluwensyahan bisan gamay ra sa anino nga nahimo sa bulan nga diha taliwala sa sanag nga adlaw. Sa sama kayong paagi, ang espirituhanong kahayag padayon nga mosanag sa matag linalang sa Dios. Buhaton ni Satanas ang tanan aron makabugna og anino sa kaugalingon nato nga mga binuhatan. Mamugusya nga magbuhat kita og kaugalingong eclipse. Iduso kita ngadto sa kangit-ngit sa iya nga dapit. Ang espiritual nga kangitngit makamugna og tabil sa kalimot bisan ni adtong kaniadto anaa sa kahayag ug nalipay diha sa Ginoo. Hinoon, bisan panahon sa grabing kangitngit, mamati ang Dios sa mapaubsanon natong mga pangamuyo kon magampo kita. Ginoo, nagatuo ako, tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. Sa kapanahon ni Alma, dunay daghang naglisod og dawat sa espirituhanong mga butang ug tungod sa ilang pagkadili matuohon, dili makasulod sa ilang mga kalag ang kahayag sa Dios ug ang ilang mga kasing-kasing mga tiga. Mga kaigsoonan, naaran nato kung magpundo kita sa saktong dapit aron makita ang balaanong kahayag ug kamatuoran sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Bisan og moabot na ang kagabhion ug mungitngit ang kalibutan, makapili kita sa paglakaw sa kahayag ni Kristo ug makatuman sa iyang mga sugo ug maisugong mo pamatuod sa iyang pagkatinuod ug sa iyang kabantugan. Isip tighupot sa priesthood sa Dios ug disipulo ni Jesucristo sa Aaronic ug sa Melchizedek priesthood. Ug isip disipulo ni Jesucristo, kamo mga tighupot sa kahayag. Ipadayon ang pagbuhat sa mga butangan na hibuloan ninyong mualima sa iyang balaang kahayag. Ipakita ang inyong kahayag, pasiga akin atubangan sa mga tao. Dili aron makita nila ug daygon kamo, apan aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Mga pinalangga kong kaigsoonan, mga instrumento kamo sa kamot sa Ginoo sa pagdala sa kahayag o pagkaayo sa mga anak sa kalingtnong amahan. Aron maayo kana nga mga kalag sa mapinanggaong amahan, tingali wala mo mubati nga kwalipikado nga moayo ni adtong nagmasakiton sa espiritual. Siguradong dili labaw ang inyong pagkakwalipikado kaysa empleyado sa post office nga mutabang sa dunay arthritis. Tingali nagsagubang mo og espiritual nga mga hagit sa inyong kaugalingon. Bisan pa, gitawag kamo sa Ginoo. Gihatagan kamo niyag otoridad o responsibilidad sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Gitugan niya kaninyo ang iyang sagradong gahom sa priesthood aron magdalaw kahayag ngadto sa kangitngit ug mobayaw ug mopanalangin sa mga anak sa Dios. Ipahiuli sa Dios ang iyang simbahan ug ang iyang bililhong ebanghelyo nga makapaalim sa sambaran nga kalag. Giandam niya ang dalan sa espiritual nga kaayuhan aron makit-an ang pagkaayo gikan sa kawalay pag-uswag ngadto sa lagsik espiritual nga kabaskog. Matag higayon nga ibalik ninyo ang inyong kasing-kasing sa Dios sa mapaubsanong paghampo, masinati ninyo ang iyang kahayag. Matag-higayon nga tinguhaan ninyo ang iyang pulong kabubuton di sa kasulatan. Kini, mulambo ang kahayag ngadto sa kahayag. Matag-higayon nga makabantay mong dunay nang inahanglan og sakripisyo ang inyong kaugalingon aron makatabang uban sa gugma, mudako ug mosanag kana ang kahayag. Matag higayon nga isalikway ninyo ang tentasyon ug pilion ang kaputli. Matag higayon nga mopasaylo kamo. Matag higayon kamo maisugon pamatuod sa kamatuoran, ang kahayag mo puli sa kangitngit ug mudani usab sa uban kinsa nagpangita og kahayag og kamatuoran. Hunahuna ang personal ninyong mga kasinatian, mga gutlo sa pagserbisyo sa Dios og sa isikataw dihang misanag ang balaanong kahayag sa inyong kinabuhi. Sa balaang mga templo, sa lamisa sa sakrament, sa panahon nga mga nga hilom, nga panahon sa pag-ampo, pagpamalandong sa inyong panagpundok sa pamilya o sa priesthood nga pagserbisyo. Isip bana amahan. Ipaambit kini mga gutloa sa pamilya, mga higala ug labina sa atong kabatan-onan nga nangita og kahayag. Ayaw gid kalimot nga ang atong mga batan-on nagpangita og kahayag og nakinahanglan makadungog sila gikan kaninyo. Pinaagi niini nga kahayag nga moabot ang paglaom og pagkaayo bisan sa kalibutan nga puno sa kangitni. Ang kahayag ni Hesus Kristo nagdala og paglaom og pagkaayo nining espiritual nga sabad aron mahimong instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa paghatag og kahayag sa uban. Batio nila ang gibati ni Haring Lamunay. Kini nga kahayag nakapatuhop ni ana nga hingpit nga kalipay sa sulod ngadto sa iyang kalag. Ang panganod sa kangit-ngit ingon nga nawala ug ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan mihayag sulod sa iyang kalag. Minahal kong mga igsoon, atong tinguha ang pagpangita sa Ginoo nga ang iyang kahayag sa walay katapusang kinabuhi magdilaab sulod kanato ug mahimong masaligon ug lig-on ang atong pagpamatuod taliwala sa kangit-ngit. Akong pag-ampo ug panalangin nga mulampos kamo sa pagtuman sa inyong padulngan isip mga tighupot sa priesthood sa makagagahom nga Dios ug malipayong tighupot sa iyang langitnong kahayag sa pangalan ni Hesus Kristo na atong agalon. Amen.
My dear brethren who hold the priesthood. Minahal ko ang kaigsoonan nga naghupot sa priesthood sa Dios. Karong gabi, nanginaot ko nga mamulong bahin sa manindot nga paagi din ang Ginoo nangulo sa iyang gingharian sa yuta. Nakahibalo na mo sa mga kasukaran. Mag-ampo ko nga ikumparmar kini sa Espiritu Santo. Una, si Hesus Kristo ang pangulo sa simbahan sa tibuok yuta. Ikaduha, gipanguluhan niya ang iyang simbahan karon pinaagi sa pagpamulong adto sa kalalakinan nga gitawag isip mga propeta pinaagi sa pagpadayag. Ikatulo, mihatag siya og pagpadayag adto sa mga propeta sa dunay sa karaang panahon og sige paghapon og padayon sa pagbuhat sa ingon. Ikaapat, naghatag siya og mukumpirmar nga pagpadayag ngadto ni atong moserbisyo ubos sa pagpangulo sa iyang mga propeta. Gikan niya ng sukaranan, giila nato ang pagpangulo sa Ginoo sa iyang simbahan na kinahanglan og dako og ligong pagtuog gikan sa tanan kinsa nagalagad kaniya dinhi sa yuta. Pananglitan, gikinahanglan ang pagtuo aron makatuo nga ang nabanhaw nga Ginoo nagbantay sa inadlaw-adlaw nga detalye sa iyang gingharian. Gikinahanglan ng pagtuo aron makatuo nga nagtawag siya og dili hingpit nga mga tawo ngadto sa pagserbisyo sa pagsalig. Gikinahanglan ng pagtuo nga makahibalo siya sa hingpit sa mga tawo nga iyang gitawag. Ang ilang kapasidad o potensyal o mao nga dili masayop ang iyang mga pagtawag. Kana makapayamid o makapanglingo-lingo sa pipila ni Adinhing na naminaw, nagtuo nga base ng ilang kaugalingong tawag sa pagserbisyo sa iyo. Ingon man katong dili makatuo nga dunay sila kapabilidad sa dapit sa gingharian sa Ginoo. Ang akong tambag ngadto sa duha ka grupo mga idelantar ang paghukom. Hantod nga makita ninyo ang unsay mahimo sa Ginoo. Hinoon, ang paghukom kinahanglan ninyong himoon o buhaton ang kini nga walay kahadlok. gikinahanglan ang pagtuo nga pagbuhat sa ingon, o gikinahanglan kini mas dakong pagtuo aron makatuo nga ang Ginoo mitawag og dili hingpit ng mga tao sa pagpangulo ninyo. Ang akong tuyo karong gabi nga pagpalig-on kaninyo sa inyong pagtuo. O mas importante nga ang akong panghinaot nga mapaligo ng inyong pagtuo nga ang Ginoo nagdasig sa dili perpektong mga tao nga iyang gitawag isip inyong mga leader. Magunahuna ka mo nga sa sinugdanan, mangingon nga pagtuo dili importante sa kalampusan sa simbahan sa Ginoo. Hinoon ang inyong madiskubrihan nga bisan asa man ka mo, gikan sa propeta, sa Ginoo hangtod sa bag-ong tighupot sa Aaronic priesthood kana nga pagtuo may nungdanon. Atong sugdan kung unsay pasabot ang pagtuo alang sa presidente sa koron sa teacher. Importante ni alang niya nga makabaton ang pagtuo nga ang Ginoo personal nga mitawag niya na sayod sa kahoyang o kaligo ni ana nga teacher. Kinahanglan siyang magbaton ang pagtuo nga ang lalaki kinsa misyo sa tawag na kadatog pagpadayag gikan sa Espiritu sa Diyos. Ang iyang mga magtatambag o masakop siyang kurom na kinahanglan usamang pagtuo sa pagsunod niya uban sa walay kahadlok nga pagsalig. Nakita na ko na ngayon nga pagsalig diha ang batang lalaki mitupad siyang deacon's quorum o sa kadomingo sa buntag. Siya ang ilang bagong gitawag nga sekretary. Kanang batanong kapanguluhan nagtinambagay. Naghisgot sila bahin sa pipila ka mga paagi nga ilang matuman ang gisugo sa bishop nga pasimbahon og balik ang dili kayo aktibo nga batang lalaki. Humans pag-ampo o panaghisgot, ilang gipili ang secretary sa pag-adto sa balay sa batang lalaki kinsa wala gyud moadto sa meeting o aron dapiton siya. Ang secretary wala makaila sa batang lalaki apan nakahibalo siya nga usa sa ginikanan dili aktibo o dili sa membro. Ang secretary mibatil kabalaka pero wala mahadlok. Nasayod siya nga propeta sa Diyos, naghangyo nga at igupot sa priesthood magpabalik sa nawala nga karniro o nakadungog sa pag-ampo sa iyang kapanguluhan o sa gisabutan nila sa ngalan sa batang lalaki o ang iyang pangalan. Nagtanaw ko sa dihang ang secretary milakaw sa krasada paingon sa balay sa dili kay aktibo nga batang lalaki. Hinay siyang naglakaw nga murag padulong sa kakuyaw. Apan mibalik siya uban sa batang lalaki nagpahiyom nga mapahiyomon og malipayon. Dili ko sigurado kung nakahibalo na ba siya. Apan milakaw siya nga nagtuo nga nasas bulaton sa Ginoo kana nga pagtuo nagpabilin kaniya mitubo hantod siya na himong misyonaryo usa ka amahan og leader sa young men og usa ka bishop. Hisgutan nato ang bahin unsay ka hulugan sa ingon nga pagtuo alang sa usa ka bishop. Ang bishop usay gitawag sa pagserbisyo sa mga tao kinsa nakaila niya pag-ayo. Ang mga miyembro sa ward nakahibalo sa tawhanong kahuyang nga iyahang ispratanong kaligon. Ang uban, mas edukado o mas sinati, mas hapsay o maayong tanahon. Kining mga miyembro, kinahanglan makahibalo nga ang tawag isip o sa kabishop nagikan sa Ginoo, pinaagis pagpadayag. Kung wala ang ilang pagtuo, ang bishop nga nagtawag sa Ginoo, makakuha o pagpadayag nga iyang gikinahanglan aron pagtabang nila. Dili siya mulampos kung wala ang pagtuo sa mga miyembro nga mupaloyo niya. Makapalipay ang sukwahi tinunsab. Una na ang sulugon sa Ginoo nga si Haring Benjamin. Kinsa nagtudlo sa mga tao sa paghinusol, ang kasing-kasing sa mga tao na pahumok pinaagi sa iyang pagtuo nga siya gitawag sa Diyos, bisan sa iyang kahuyang o sa iyang pulong magikan sa Diyos. Hinumdumi unsa ang isulti sa mga tao, o kami mituo nga tanan nga imong ipamulong din ikaw na mulong nga rika namo. Ug usab kami nasayod nga ilang pagkatinood o kamaturan tungod kay ang Espiritu sa Ginoong magagagahom nakahimo og dako nga kausaban dinhi kanamo. Ug wala na kami hilig sa pagbuhat og daotan, sa pagbuhat og maayo kanunay. Pero mulampos ang leader sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan magsalig mga tao sa gitawag sa Ginoo mo pagtigbabaw sa ilang pagtanaw sa iyang kakulangan o kahoyang. Nakinumdum ka mo kung yun sa pagpasabot ni Haring Binhamin ang iyang tahas sa pagka-leader. Ako wa magsugo ninyo sa pag-anhi dinhi nga kamo kinahanglan mahadlok na ako, nga kamo kinahanglan maghunauna nga ako, akong kaugalingon labaw kaysa sa katao. Ako sama sa inyo kaugalingon. Ilam sa tanang matang sa kahoyang glawas sa una-una. Apan ako gipili nining katawhan o gipahinungod sa akong amahan o gitugutan sa kamot sa Ginoo nga ako mahimo nga magmamando o gusa kahari ninyo o giampingan o gipanalipdan sa iyang dili hitupngan nga gahom o makaalag ninyo uban sa gahom huna-huna o kusog din gihatag sa Ginoo nga rin ako. Ang inyong leader sa simbahan sa Ginoo posibleng huyang para ninyo o tawhanon o sa inyong tanaw ligon o dinasig sa pagkatinod anang ana sa matag leader katong kinaiya sa daghan pa. Ang makatabang sa sulugon siguro kinsa gitawag ang pagpangulo kanato mao ang atong pagtanaw kanila sa pagtanaw sa Ginoo. Ang Ginoo hingpit nga nagtanaw sa iyang sulugon, nakita niya ang ilang potensyal o ang ilang umabot. Nasayod siya kung sa unsang pagiha mausab sila gayod nga kinaiyahan. Nasayod sila kung unsaan na pag-usab. Tingali na kasi natin na kamo nga naligon pinaagi sa mga tao din kamo gitawag na inyong algaran. Natawag sa ko isip o sa bishop sa single adults. Dili ko sigurado kung ang mas dakong katuyuan sa Ginoo alang bas kausaban sa akong ikatabang kaniya o himaon nga to sa kausaban na sayran nga ilang ikatabang rin ako. Sa punto nga ako wala na ko sabdi, nakita nila ang akong kahuyang apan wala makaapikto, magpapikto nini. Nakahinumdum ko sa kabataan o lalaki na ngayog tambag bahin sa iyang edukasyon. Ihatag na ko. Usa ka simanang milabay, nakig-appointment siya na ko. Pag-abot niya sa opisina, nasupresa ko sa iyang ihangyo, Bishop, mahimo bang mag-ampo ta? Una ta mag-storya. O mahimo bang manluhod ta? O mahimo bang mag-ampo ko? Ang iyang hangyo nakasurpresa na ko apan. Ang iyang pag-ampo mas nakasurpresa na ko. Langit ng amahan, ikaw nakahibalo nga si Bishop Iring nihatag na kong tambag. Pero wa ka ni mo sa lero. Siya nakahibaloon sa akong buhaton. Palihog, nasiga siya nga makahibaloon sa akong buhaton karon.
He already knew what the Lord wanted him to do, but he honored the office of a bishop in the Lord.
Gitahod niya ang katungdan sa bishop sa simbahan sa Ginoo. O tingali gusto nga makabaton og higayon nga maangkon ang mas dakong pasalig sa pagdawat sa pagpadayag nining calling. Misaler kini. Sa among pagtindog og dayon naglingkod, niabot ka na ko ang pagpadayag. Gisultihan ako siya unsa ang ibati nga gusto sa Ginoo ngayang buhaton. 18 lang siya niya itong higayon na apan hingkod na siya sa espirituhano. Nasayod siya nga dili siya kinahanglan mo ato sa bishop, ingon ato nga problema. Apan nakat-on siya sa pagpaluyo sa sulugoon sa Ginoo bisan sa iyang mortal nga kahoyang. Sa kaulian siya na himong stake president, gidala niya ang leksyon nga amo nakat-onan. Kung kamo dunay pagtuo nga ang Ginoo nagiya sa iyang simbahan pinaagi sa pagpadayag ngadto ni atong dili perpekto, ang Ginoo mo abli sa mga bintana sa langit ngadto kaniya. Ingon usab siya diha kaninyo. Gikan niya na ang kasinatian, akong gidala ka na nga leksyon. Usahay mo labaw pa sa atong kaugalingong pagtuo, muhatod ka na to sa pagpadayag diha sa pagservisyo. Ano na pa'y laing leksyon nga nakatabang nako. Busa pinaagi sa pagpili nga dili makahom nako, nakadawat siya og kumpirmasyon sa iyang tinguha. Aduna pay laing nga mapuslanon kay nga leksyon gikan niya na, sigon sa akong nahibaluan, wala yun siya misulti sa bisang kinsang award, wala mihatag niya og maayong tambag sa sinugdanan. Kung gibuhat pa niya, nakapakunhod unta kini sa mga sa pagtuo sa mga tao. Si President James E. Faust ni pagigbahin sa panultihon nga akong gipaningkamutan nga mapuslan. Ako kining ipakigbahin. Kinahanglan kitang musuporta, mupaluyo sa atong lokal nga lider tungod kay sila gitawag og napili tanang membro nining simbahan mahimong makadawat og tambag gikan sa bishop, presidente, branch, stake president, mission og presidente sa simbahan. Walay usa nining mga kaigsunan nga nangayo sa iyang katungdanan. Walay usa nga perpekto, bisan pa niya na sila mga sulugon sa Ginoo, iyang gitawag pinagi sa adunay katungod sa inspirasyon. Ang pagkawalay respeto sa mga leader nga ecclesiastical may resulta sa daghan ng mga pag-antos sa espirituhanong pagkaluya sa pagkalaglag. Mupasaylo gayud kita sa bisan unsay makita nga dili perpekto nga kasaypanan. Kana nga tambag nakapanalangin sa mga sulugon sa Dios ubos sa tanang kondisyon. Sa sayong nga panahon sa simbahan sa Ginoo, ang mga leader nga suod ni Propeta Joseph Smith misugot sa pagsulti sa iyang mga sayop bisan sa tanan nila nakita og nahibaluan sa iyang posisyon uban sa Ginoo. Ang ilang diwa sa panaway pagpangigi dali kaayong mikwayana. Usa sa napulog duha sa if we are to serve in the Lord's kingdom. Here is the report. Aniya ang report. Pipila sa mga elders gipatawag sa usa ka meeting sulod sa templo alang sa tanan ni atong mikonsidera nga si Joseph Smith usa ka napukan nga propeta. Tumong nila ang pagpili ni David Whitmer isip bag-ong leader sa simbahan. Human sa pagpaminaw sa mga argumento batok ni propeta, si Brigham Young mitindog og mipamatuod. Si Joseph usa ka propeta og ako nasayod nini. O nga sila mahimong magbagolbol o mupakaulaw kaniya kutob sa ilang gusto, sila dili makalaglag sa pagtudlo sa propeta sa Dios, sila makaguba lamang silang kaugalingong otoridad, makaputol sa nagbukos kanilang ngadto sa propeta, ngadto sa nagkunhod nga kaugalingon nga to sa impyerno. Adunay kutay sa nagbukos kanato sa Ginoo atong pagserbisyo, nagkonektar kini sa bisan asang dapit. Hangtod ni ato, gitawag ang pagdumala sa priesthood. Gikinahanglan ang pagtuo o pagkamapanobsanon sa pagserbisyo. Sa dapit din kita gitawag. Sa pagsalig sa Ginoo o sa pagpaluyo kanila sa hingpit nga pagtuo. At dunay mga panahon sama sa panahon sa Kirtland kung kita makinahanglan o pagtuo kaligdong sa usa ka Brigham Young nga nagbarog sa dapit din ang Ginoo mitawag nato, maunungon sa iyang propeta o sa leader nga iyang itawag. Akong ihatag ang akong balaan, gani malipayang pagsaksi nga ang Ginoo nga si Jesucristo nga nagdumala, gigiyahan niya ang iyang simbahan o sa iyang mga sulugon. Muhatag ko sa akong pagsaksi nga si Thomas S. Monson, bugtong tao nga naghupot sa makagamit sa tanang Yahweh sa balaang priesthood sa yuta ning panahon na. O nag-ampo ko og mga panalangin sa tanang mga mapaubsanong mga sulugoon nga andam og maayo kay nagserbisyo sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Mupamatuod ko nga si Joseph Smith nakakita sa Dios nga amahan og ni Jesucristo. Nakigsulti sila kaniya. Ang mga yawi sa priesthood na pahiuli alang sa panalangin sa tanang mga anak sa langitong amahan. Mao kini ang atong misyon o ang atong pagsalig sa pagserbisyo sa atong dapit sa kausa sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Brethren, we are grateful for your attendance this evening. Mga kaigsunan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabiona. Magpasalamat usab kami sa choir alang sa madasigong musika sa ilang gidalit muila ni atong tanan nga andam nga sa kalihukan bisan unsa paagi. Ang choir mo tapos nining meeting pinaagi sa pagkanta We Ever Pray Thee. Ang panapos nga pagampo ihalad ni Elder Rafael Pino sa 70.
Our Heavenly Father,
Amo lang itong Amahan, sa pagtapos ni ining talagsaong Christ decision, magpasalamaton kami sa Espiritu o sa kaigsoonan nga og kalinaw nga among gibati. Magpasalamaton kami Amahan sa mga propeta, mga manalagna og tigpadayag o sa ilang pagtudlo nga among nadawat na ining meeting. Nagpasalamat kami sa gipahiuling ebanghelyo, sa priesthood, sa priesthood authority o sa buhing propeta. Mag-ampo kami paalang sa among minahal nga propeta, si President Thomas Monson o sa iyong mga counselor o sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles. Amahan, ipadayag na mo ang pasalamat alang sa imong anak si Jesus Cristo o sa oportunidad nga mo serbisyo kaniya. Mapasalamaton kami sa iyang pagdapit, sa iya nga moduol ngadto kaniya. Among pangayo kani nga butang sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.